pirmajā dienā vairāk mēs mācāmies, tā ir teoretiskā daļa, un otrā diena ir vislieliskākā, jo tāpēc, ka otrajā dienā mums ir darbnīcas, un pētnieki nāk pētīt, un bērni zīmēt, un mums būs darbnīcas tieši kā bērniem ar autismu mācīt lasīt, kur pedagogi un vecāki sēdēs uz spilveniem un spēlēsies, un mums būs nopietnās darbnīcas, kas ir reģionu sasaukšanās, kur mēs meklēsim labās prakses piemērus pa visu Latviju, kas atbalsta autismu, kur vecāki var arī atpūsties un bērni var būt vienkārši laimīgi.